Фейкотрон. Рубрика про фейки з нашого життя.
Отже, сьогодні в нас такий насправді дуже серйозний і навіть часом травматичний фейкотрон, особливо для мене особисто, тому що я завжди, коли читаю цю інформацію про Голодомор, для мене це така потужний стрес. Якось я дуже емпатично в це вливаюся, але я думаю, що мало кому вдається цього не робити, так би мовити. Будемо говорити про те, як, власне, саму тему Голодомору, як на цю тему маніпулювали в Радянському Союзі, як маніпулюють надалі саме в Росії, і взагалі, чим це зумовлено, які такі основні акценти, так би мовити.
Отже, ми сьогодні поговоримо і про фейки, і про маніпуляції, пов'язані з Голодомором. Ми, звісно, знаємо, що відзначали пам'ятні дати з приводу цих трагічних подій. В нашій студії Світлана Слівченко, заступниця керівника VoxCheck. Світлано, привіт.
Доброго ранку.
Отже, у VoxCheck насправді вийшов прекрасний матеріал. Я вчора дуже з великою цікавістю його прочитала. Дуже красивий і дуже цікавий. Тиранія голоду до комунізму по драбині із кісток. Так називається ця публікація. І вона дійсно настільки вичерпна, що я пропоную просто по ній і пройтися, по тим наративам, про які пише автор. І, звісно, найголовніше, що про що і найперше, про що всі ми знаємо і часто говоримо, це те, що цю тему, в принципі, замовчували.
Так, ми справді вирішили з колегами проаналізувати саме ті міфи, методи маніпуляції, які використовував Радянський Союз, аби приховати тему голоду і взагалі якось відволікти увагу від неї. Справді дійшли до висновку, що саме найбільш поширеним методом маніпуляції було замовчування. Так, сам факт голоду усіма можливими методами просто відкидали на нього, радянська влада закривала очі і на противагу цьому постійно подавала успіхи індустріалізації, яка відбувалась тоді у радянських республіках. Ми також вирішили у нашому матеріалі порівняти це на рівні плакатів з успіхами індустріалізації, які відбувалися у Радянському Союзі, і з реальними архівними фото голоду, який був в Україні у той час. Наприклад, візьмемо Дніпропетровську область, тогочасний регіон. Відбулося, наприклад, у 1932 році відкриття ДніпроГЕС. Вона була одним із символів індустріалізації. Навіть журналісти New York Times писали про те, що нарешті вона відбувається у Радянському Союзі. Але у той же час у селах тієї ж області гинули люди, справді від голоду, і деякі регіони навіть заносили деякі села до чорних списків, куди припинялося постачання продовольства взагалі. Крім того, що було такого роду замовчування і перемикання уваги на успіхи індустріалізації, тоді ж радянська влада поставила на перше місце іншу проблему, нібито це Захід, страшний великий Захід і іноземці, які не дають розвиватися комунізму. І саме Захід і капіталізм представляли як загрозу тогочасного радянського устрою. Зверніть увагу, що це дуже схоже на сучасні методи російської пропаганди. Mm-hmm. Нібито в усіх бідах українців винні саме іноземці і винен якийсь колективний Захід, будь-то Європа, США чи будь-що інше. Насправді, як тоді Захід насправді намагався гуманітарно допомогти Україні якось висвітлити тему голоду, Союз же тоді відмовлявся від допомоги, тому що голоду офіційно не було.
Гуманітарну допомогу пропонували країни.
Зокрема, так. І відмовлявся Захід, тому що офіційно голоду немає. Допомагати немає кому. Mm-hmm. Так само схоже і зараз, коли іноземці навпаки намагаються допомогти Україні, фінансово надати допомогу, сприяти просуванню реформ в Україні. А у нас є проросійські сили, які кажуть, що це все навпаки зло, яке Україні не потрібне. І ще одна маніпуляція – це, звісно, питання кількості жертв і те, як фіксувалися смерті.
Так, от про це далі поговоримо. Я хочу ще представити головного спеціаліста відділу аналізу тоталітарних режимів Українського інституту національної пам'яті. Це Віталій Огієнко. Він з нами також на прямому зв'язку. Пане Віталію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
От з приводу кількості жертв хочеться і з вами також поговорити, тому що, звісно, з одного боку, кількість жертв багато років замовчувалася, а потім зменшувалася. Хтось намагається і зараз маніпулювати і навпаки, за різними даними, перебільшує ці дані. А чи можете ви нам якусь таку виважену інформацію з цього приводу надати?
Так, пояснити, власне, де беруть інформацію з приводу жертв. Тому що зрозуміло, що не було ж, напевно, якихось таких реєстрів, де би вносились смерті щодо від голоду.
Тобто ви маєте на увазі сучасний стан, так, зараз?
Ну, та інформація, якою ми послуговуємось саме наразі.
Ну, це предмет є наукових досліджень, має так, мабуть, так має бути. Так, достеменно зрозуміло, що встановити точно цифру неможливо. Тому що записи не збереглися. Навіть якщо б не збереглися, то це складно було зробити. Тож ви знаєте, що велика кількість такої інформації сфальшована або і втрачена назавжди. Це предмет наукової досліджень. Як робити ці дослідження? Ну, тут відбуваються дискусії, зокрема, от те, що зараз немає єдиної цифри, і відбуваються ці дискусії, які інколи виходять от, з наукової площі на суспільну, це є от якраз предмет цих дискусій, яким чином здійснювати ці наукові дослідження.
Якщо говорити про якісь рамки або від до орієнтовні цифри, то яка це кількість людей?
Ну, от зараз існує дослідження Інституту демографії на Україні. Так? Вони робили його демографічними методами, тобто за допомогою певної формули. А я не думаю, що може бути визнана кількість жертв меншою, ніж їхні дослідження. Їхні дослідження говорять, що від Голодомору загинуло 3,9 мільйонів людей. Тобто це прямих втрат, вони загинули від голоду. І ще 0,6 мільйонів людей не народилися внаслідок того, що батьки вирішили, прийняли таке рішення в тих екстремальних умовах не народжувати дітей. Тобто 4,5 мільйонів – це загальних втрат.
До Світлани запитання, які фактчекери маніпулювання з цього приводу бачать, хто ці маніпулювання розповсюджує, для чого?
Я, зокрема, також бачила більше дискусій у соцмережах про те, що оцінки кількості жертв від Голодомору перебільшені, і те, що саме цим числом намагаються маніпулювати, зокрема, і медіа, і деякі історики, які хочуть на цьому піаритися, що, звісно, є недопустиво в умовах обговорення справжньої трагедії для українського народу. Щодо оцінок, то ми також у своєму матеріалі використовували оцінку близько 4 мільйонів жертв Голодомору в Україні і порівнювали з тим, що навіть під час Другої світової війни загинуло від 8 до 10 мільйонів. Тобто голод, він майже в половину стільки ж людей вбив, скільки і війна, яка відбувалася, зокрема, і на території України. Загалом, щодо цифр, також зустрічали оцінки і до 7 мільйонів жертв, але вирішили зупинитися на більш канонічній, я б її назвала, найбільш поширеній і також зустрічали оцінки непрямих витрат, але до 1 мільйона. Але погоджуюсь, що вони дуже різні і, напевно, немає єдиної можливості це порахувати, бо саме у причинах смерті не фіксувався голод, були або невідомі причини смерті, або вказувався зараз, я скажу точно, такий бюрократичний вислів був, що від нестачі продовольства чи щось на кшталт цього от людина могла помирати. І, напевно, реально через це оцінити кількість. І також проблеми з веденням статистики. Тобто, навіть не факт, що ті офіційні статистиці, яка існувала, можна було би повністю довіряти. І нею можна було б маніпулювати. І примітно, що, знову ж таки, сучасні тоталітарні режими також маніпулюють часом своєю статистикою. Ми, наприклад, з колегами зіштовхувалися з тим, що по Білорусі неможливо на 100% користуватися офіційною статистикою, бо не факт, що на офіційному рівні нею не маніпулюють, і журналісти також підтверджували декілька разів, що офіційна статистика Білорусі, вона є неточна.
Ну, і це саме стосується окупованих частин української
абсолютно,
території.
Абсолютно, да, і то абсолютно щодо окупованих територій так само, тобто це той момент, коли навіть у відкритих нібито офіційних джерелах даних ми не можемо бути впевненими на 100%, і найкращий вихід тут хоча б розглядати оцінки справді від до, різні експертні оцінки і, можливо, оцінки від міжнародних міжнародних організацій, які використовують більш відкриту методологію.
У мене запитання до пана Віталія. Яка ситуація була у містах? Тому що усі страшні історії ми переважно чуємо саме з сіл, з невеликих таких населених пунктах. Яка ситуація була у великих містах?
Ну, мабуть, загальна ситуація в містах була краще, тому що там була карткова система, яка дозволяла багатьом людям, які були на цій картковій системі, далеко не всім, так? Тому що на картковій системі були радянські чиновники, працівники підприємств, тобто люди, які були втягнуті в систему. Так? Вони отримували, залежно від того, який статус вони мали, певне харчування. Звичайно, найчастіше його було небагато, але воно дозволяло вижити. Так? І міста були... Це все-таки велике скупчення багатьох людей, адміністративний центр, де фізично знаходилось оце харчування, так? І воно певним чином розповсюджувалось. Тому в містах ситуація була краща. І тому селяни вони намагалися потрапити до міста, там матері залишали своїх дітей, надією на те, що вони зможуть прохарчуватися якимось чином, да, у містах. Найчастіше так і було, але загальна ситуація в містах також була, ну, харчування бракувало, і також люди помирали, але, звичайно, їх помирало набагато менше, ніж селян.
От я тому і ставлю це запитання, тому що, ну, ми розуміємо, що ті часи не було децентралізації як такої, інформація розповсюджувалась не так швидко, відповідно, мені здається, що це такий дуже хороший і вдалий люфт для радянської влади маніпулювати і відверто брехати з приводу того, яка насправді є ситуація, тому що ж було дуже багато маніпуляцій брехні з приводу того, що взагалі голоду не було, що це була просто посуха і селяни, мовляв, перебільшують це. От, Світлано, так, зараз запитання до Світлани. Які тут ви знайшли факти цієї брехні і таких маніпуляцій?
Я от скажу, що я все своє дитинство і, в принципі, років до 22 не чула жодної від своїх родичів думки, що Голодомор справді був. От, серйозно, мене все життя вчили і намагалися так зробити, щоб я повірила в це, що Голодомор не було.
Дивно, а у мене протилежна ситуація. Ще в молодших класах нам і в школі розповідали, і мої родичі
говорили про те, що Голодомор був. Так, а вдома в мене не розповідали. І я це пов'язую з російською пропагандою, яка ще до окупації почалася в Криму, звісно. І я от саме тому і хотіла поговорити про сучасну Росію і про її риторику, ну, ще до того.
Ну, якщо на противагу от співставляти Росію і Радянський Союз, які методи використовувались, то саме Радянський Союз замовчував проблему голоду і взагалі закривав на неї очі, відвертав увагу, так, то Росія вже починає конкретно маніпулювати на цій темі. Основна маніпуляція про те, що голод – це спільна трагедія українців і росіян, і взагалі в Україні навіть націоналісти намагаються політизувати цю тему. Знову ж таки, тут починаються і звинувачення, і це вже дуже схоже на типову російську пропаганду. Справа в тому, що коли Росія говорить про те, що це спільна трагедія усіх республік, то це лише напівправда, тому що Україна в абсолютному вираженні постраждала найбільше від голоду. У відносному, тобто відсотковій частці жертв населення усього, то найбільше постраждав, наприклад, Казахстан у питанні голоду. Але цією фразою російська пропаганда намагається применшити значення цієї трагедії. Але що не менш важливо, це не забувати, що саме Росія є правонаступницею Радянського Союзу. І відповідно, якщо хтось і має визнавати цю трагедію і визнавати Голодомор, то це саме Росія як правонаступниця. Але ж саме вона намагається применшити вагу цієї проблеми. Крім того, ми зустрічали ще один фейк, ще минулого року, який поширювався період якраз річниці пам'яті жертв Голодоморів у Фейсбуці, у соціальних мережах, мовляв про те, що насправді у 32-33 роках жодного голоду в Україні, в Радянському Союзі не було взагалі. Натомість була трагедія у ці роки у США і називалася The Farming. От там був нібито справжній голод, там справді селян навмисно винищували. Причому, коли ми аналізували цей фейк, ми з'ясували, що він поширюється лише у російських виданнях, відповідно, потрапляє в групи у Фейсбуці російськомовні, які читають українці. І терміну дефармінг взагалі не існує в історії, ми його ніде не зустріли, його підтвердження. І це ще один спосіб, як применшити вагу Голодомору, який відбувався в Україні. І крім того, навіть ми зустрічали, що у... повертаючись до фактів, як саме Росія маніпулює на темі голоду, що навіть московське представництво The New York Times, ніби здається, так, авторитетне видання, але саме їх московське представництво також брехало на темі голоду. Якщо я не помиляюсь, знову ж таки, на питанні жертв найбільше було маніпуляції про те, що офіційно померлих немає, офіційно голоду немає. Але це ще ближче до радянських часів, а не до сучасних методів. У сучасності ж головна мета російської пропаганди – це стерти пам'ять українців про цю трагедію. Знову ж таки, якщо хтось і був у цьому винен, то звинуватити Захід і показати, що якщо хтось і постраждав, то всі радянські республіки, а не лише українці.
Угу. З нами також Віталій Огієнко, я нагадую, на прямому зв'язку, це головний спеціаліст відділу аналізу тоталітарних режимів Українського інституту національної пам'яті. Пане Віталію, я думаю, що вам є просто що додати по цій темі, так?
Так, я значною мірою погоджуюсь, що російська пропаганда в темі Голодомору, та й взагалі, мабуть, не так багато винайшла нового з тих часів. Вони використовують ті самі методи, зокрема те, що згадували про те, що під час Голодомору на Заході люди так само голодували. Да? Це ж дуже старий фейк, і вони його використовували на Заході, да? Ні, використовували всередині, да, Радянського Союзу, про це писала радянська преса. Да, от намагалися цей фейк розкрутити. Але загалом можна сказати, що тут дуже доцільно, коли ми говоримо про приховування правди про Голодомор, розрізняти стратегії для внутрішнього користування і для зовнішнього. Тому що для закордону, да, вони дуже сильно відрізнялися. І, мабуть, і зараз Росія це саме здійснює, да, таку політику. І для внутрішнього користування тут можна сказати, що дійсно головна стратегія – це було замовчування, це була тоталітарна країна. І з одного боку пам'ять не можна було витерти, тому що це була там Голодомор, да, це про світ знали і нічого з цим робити не можна було. Але з іншого боку можна було це замовчати і в тоталітарній системі відповідно це і здійснювалося. З одного боку достатньо було там лідерам комуністичної партії дати відповідні сигнали, да, розпорядження. І по всій цій системі рішення спускалося вниз, і відповідно будь-який розголос інформації карався, або навіть фізично людину могли заарештувати, дати термін. Тому в такій тоталітарній системі з одного боку це було не так складно, так, інформацію не поширювати. Да. А на Захід вже відповідно система і заходи, засоби, які використовувалися, були трохи іншими. Так, там уже можна було маніпулювати. Важливим елементом це було те, що просто не випустити інформацію з меж Радянського Союзу. Наприклад, забороняли західним кореспондентам подорожувати на території Радянського Союзу. Була цензура, тобто всі їхні статті мав переглядати цензор. Коли ж інформація виходила, то там вже застосовувались інші методи. Да? Наприклад, відомий Волтер Дюранчі. Що він робив? Тобто він змішував деякі правдиві інформації із неправдивою інформацією і подавав її у своїх статтях. Створював таку мішанину з напівправд. Також могли використовувати цілі інформаційні кампанії, так, розроблені радянськими спецслужбами. Наприклад, одна із них – це коли в західній пресі, в принципі, був створений доволі правдивий наратив про Голодомор, але він супроводжувався фейковими фотографіями. І після того, коли були в пресі оприлюднені декілька таких статей, потім були викривані статті, так як елемент цієї спецоперації. І зрозуміло, що потім от віра в те, що дійсно Голодомор був, вона серед західної аудиторії зменшилась, тому що люди бачили, що оці фейкові статті вони супроводжувалися неправильними фотографіями. І це була розроблена спеціальна спецоперація радянських спецслужб. Тобто ми бачимо, що над цією темою працювало дуже-дуже багато людей, і радянських спецслужб, і дипломатів, і цензорів. Тобто це було втягнуто велика кількість людей, багато зусиль, багато грошей.
Якась така аналогія із сучасними бутофермами у мене виникає в голові. Є
таке
щось схоже?
Так, коли подивитися, то то ми побачимо, що насправді нічого нового сучасна російська пропаганда не використовує. Вона бере старі наративи, старі методи і вставляє нові теми, так і успішно це доволі використовує як на Заході, так і всередині України.
Старі методи, але нові інструменти.
Так, ну, з розвитком технологій.
Я ще хочу... Алло, так, я думаю, чи хороший в нас зв'язок, тому що ми почали вас погано чути, пане Віталію. Я ще хочу поговорити стосовно використання слова «голодомор» деякими політиками. Вони часто до нього, скажімо так, прибігають і починають говорити про те, що от, мовляв, там здорожчання якихось продуктів або ж тієї самої гречки, чогось з гречкою, це найбільш така популярна штука, що це, мовляв, голодомор. І, ну, це... Чому так не можна робити? Власне, чому це повне знецінення цього слова, цього явища і взагалі всього того, що відбувалося? От теж хочеться у вас почути, пане Віталію, як ви до цього ставитесь, коли чуєте, коли політики вдаються до цього слова?
Тобто, ви знаєте, з одного боку,
Попрошу перенабрати нашого спікера до Світлани. Те саме запитання все одно хотіли ставити, що вам перше слово.
Да, по-перше, давайте згадаємо, хто найбільше використовує ці слова. Це, по-перше, Юлія Тимошенко, яка досить часто повторює термін «геноцид». І, по-друге, ми фіксували від ще одного депутата Сергія Шахова термін «голодомор», але він казав якраз у контексті того, що нібито 10 мільйонів українців голодують. Це була, ну, до речі, сучасна фраза, вже у цьому році озвучена ним, причому декілька разів. Цікаво, що жодного підтвердження цим даним ми не знайшли. Такого немає не на Державній службі статистики, не за жодним опитуванням. Ніде немає оцінок про 10 мільйонів голодуючих українців. А це, ну, на хвилиночку, чверть населення мала б бути голодуючих. Звісно, що це є неетично, тому що це трагедія, це справді для українського народу надзвичайно болісний, травматичний досвід. І намагатися тиснути на наші емоції, вже використовуючи такі терміни, ну, це, на жаль, доводить, що політик поводиться зі своєю аудиторією надзвичайно недоброчесно, дуже у відкриту маніпулює її думкою, намагається на неї впливати. І це, напевно, для кожного виборця дзвіночок, коли треба переглянути свій все-таки вибір і до наступних виборів подумати, чи варто підтримувати такого політика, який, не цураючись трагедії українців, намагається впливати на думку своєї аудиторії.
Є слухачка на зв'язку. Доброго ранку. Хто ви, звідки ваше запитання?
Доброго ранку, Олена Киянка. Я пам'ятаю вже з розповіді покійної мами, яка пережила в ті часи голодовка. Не голодомор, а голодовку. І це дуже страшно. А що до розмов політиків? Нащо ви слухати політиків? Ви запитаєте у пенсіонерів, якщо пенсія у яких, скільки там процентів, треба, ця Третьякова доповідала, щоб фізично вижити 5 тисяч гривень. А пенсія у більшості 2000 і чимось. От. А ви розказуєте, якщо раніше в Союзі все йшло з України туди, в центр, і створилася ця голодовка, то зараз йде Євросоюз. От чому не запитають, чому краще сорти твердих зернових пшениці вивозиться на експорт?
А я не знаю, до речі, а давайте перевіримо зараз цю інформацію.
Так, от якщо...
Треба перевіряти, я слухала передачу.
Ну давайте все ж таки перевіримо.
Оскільки
у нас тут
фактчекерка
є в студії, і у нас є унікальна можливість робити це одразу прямо тут.
Так, перевіряйте, будь ласка.
Та було б чудово, якби можна було перевірити. Дані мають бути на Держстаті. У нас справді дуже багато зернових експортують, і очевидно, ну, може таке справді бути, що найкращі сорти у нас продають за кордон, але і на внутрішньому ринку вистачає. Інакше б у нас справді вже був би новий голод, бо надмірний експорт – це була одна із причин, чому почався голодомор у 32-му році. І відповідно, якби у нас надмірно експортували зараз, то можливо, повторився би справжній голод.
До речі, я просто ще пару слів додам. додам, оскільки йдеться про експорт зерна. От Олексій Василюк, він достатньо відомий в сфері екозахисту і взагалі питань, що стосуються захисту природи. От його інформація полягає в тому, що взагалі Україна більшість свого експорту саме це вторинна сировина для Євросоюзу. Тобто вона першопочатково вирощується, так? Тому що фірмам і власникам вигідно це продавати, а не, власне, вирощувати для свого населення. Тому тут теж дуже сумнівна інформація, яка прозвучала від
слухачки. Тим часом Віталій Гієнко з нами знову на зв'язку. Пане Віталію, чуєте нас?
Так,
у нас тут парочка хвилин буквально залишається, але я хочу дуже почути вашу думку з приводу того, чому варто чи не варто політикам використовувати слово «голодомор» у маніпулятивних таких речах, як просто подорожчання цін і чи зменшення, применшення це досвіду страшного такого українців.
Ну це абсолютно неприйнятно, да. Це відповідальність політика, він не має так робити. Я розумію, що коли він так робить, так він очікує на те, що його речі будуть емоційно сприйняті, да, і вони краще будуть почуті аудиторії. Але все-таки от слово відповідальність для політика дуже, дуже важливе, і він не має так робити. Тому що це абсолютно різні речі, які порівнювати жодною мірою не можна. Так, Голодомор – це величезна травма, це величезна катастрофа. Мільйони людей загинули від того, що не було в них що їсти. Це навіть неможливо порівняти ні з чим зараз. Так, тобто це настільки глибока травма, настільки глибокі страждання від цього, що ну ви зараз у світі не знайдете нічого абсолютно такого, що можна було порівняти. І от порівнювати ці речі, це такий засіб впливу, але це от із моральної точки зору, із такої, знаєте, із політичної. Ну, з будь-якої, це, чесно кажучи.
Зрозуміло. Дякуємо дуже. Віталію Гієнко, головний спеціаліст відділу аналізу тоталітарних режимів Українського інституту національної пам'яті, та Світлана Сліпченко, заступниця керівника ВОКСЧЕК у Фейкотроні сьогодні.